Vi har i den seneste tid haft en serie, der er kørt herinde, som hedder Gud er større. Og man har valgt at hjælpe os til at sætte fokus på, hvem Gud er i hans person, og hvordan han beskriver sig selv. Mange gange fra det gamle testamente er der mange navne om Gud. Og det navn, jeg har så valgt at fokusere på i dag, er det hebraiske ord Adonai. Det betyder Herren. Meget enkelt, og vi skal se og prøve at pakke ud, hvad det kommer til, hvad det betyder for os, at Jesus er Herre. Så jeg flettede det sammen med en serie, som jeg har kørt, hvor jeg har forsøgt at følge Paulus' korrespondance med kirkerne i en kronologisk måde, så vi har været igennem Galaterbrevet, sidste gang var det igennem Thessalonikerbrevene om Jesu genkomst, og Galaterbrevet, det var virkelig, hvor han udpensler, hvad evangeliet er. Og nu kommer vi så til Korinterbrevene, hvor vi vil så se, hvad det er, han skal håndtere der. Titlen, jeg har valgt, det er at leve med Jesus som Herre. Hvad det betyder for os, hvad Bibelen egentlig mener, når den siger, at Jesus er Herre. Vi kan sagtens sige ordene, hvor Herre bevares, men hvad betyder det? Hvad betyder det, at Jesus er Herre? Og så hvordan vi omsætter det i praksis i vores verden. Specielt fokus i dag bliver på Korinterbrevet, og på den del af Korinterbrevet, som fylder en masse i begyndelsen fra kapitel 5 til kapitel 7, om hele det seksuelle område i verden og i vores liv. Så det er der, vi vil bevæge os hen, skal vi bede sammen. Ja, himmelske far, vi takker dig, at du er vores skaber. Vi takker dig, at du har skabt os til at leve for dig i al evighed. Og vi ved, vi har vendt os bort fra dig, men vi ved også, at du er opsøgende. Du er den frelser, der opsøger det fortabte, og du ønsker at bringe os tilbage ind i et liv sammen med dig. Ikke alene frelse os, men også føre os ind i det liv, som er i dit rige, og som er dig værdigt. Det beder vi om, at du vil tale til os om i dag. Amen. Nå. Kan du skifte, David? Tak. Bibelen er ikke skrevet som soundbites. Det er ikke sådan, at man har Bibelen, og så kan man slå op under A, så alt det, der har med A at gøre, og så se det. Bibelen er heller ikke skrevet som en teologibog med masser af forskellige emner, som man så siger, okay, nu vil jeg gerne læse om Jesus er Herre. Hvad betyder det? Og så går vi til Bibelen og så åbner op. Sådan har Gud valgt ikke at give os hans ord. Han har valgt at give os hans ord igennem hans engagement med mennesker. Og menneskers engagement med hinanden. Og det er det, der gør, at det bliver spændende og meget friskt hele tiden, fordi der er så mange vinkler, der er på. Men også, at det er vigtigt for os altid at læse Bibelen i dets kontekst. Forstå, hvad sammenhængen er, når nu Paulus skriver det, som han skriver i dag til korinterne. Hvad er den sammenhæng, han skriver ind i, således at vi forstår, hvad det er, han prøver at gøre. Nogle gange er der nogle vers, som opsummerer en bibels sandhed på en vidunderlig god måde. Og det er den første vers, jeg har valgt her fra 5. Mosebog. Vi skal tale om Gud som Herren. Og så er der tre ord, som bliver brugt i Bibelen for at dække det budskab. Så jeg læser her fra 5. Mosebog, kapitel 10 og vers 17. For Herren, og på hebraisk så står der Jave, Guds navn, personlige navn. Jeres Gud, Jave jeres Gud, er gudernes Gud. Og Herrenes Herre. Og det udtryk, der bliver brugt der som Herre, det er Adonai på hebraisk, og så oversat til græsk, er Kurios. Han er den store, den vældige, den frygtindgydende Gud. Så har Bibelen sat faren for, hvad det betyder, at vi taler om Gud som Herre. Hans væsen beskrives sig i disse tre ord. Jahve, Adonai og Kurios. Og han er den absolute hersker over hele universet, står der her. Den evige, den almægtige, den alvise og den allestedsnærværende Gud. Han er Herren. Det næste vers, som jeg vil læse, det er ikke sådan et vers, der bare giver sådan et overbliksforståelse af, hvem Gud er. Men det er et vers, der er i en historisk kontekst. Det er et lille afsnit fra, hvordan Paulus mødte denne her Gud, og hvad det fik til at ske i ham. Så jeg læser fra Apostlenes Gerninger 9, vers 3-6. Netop som Saulus, det var Paulus' tidligere navn, eller det han brugte, han arbejdede blandt jøder, og hans jødiske navn, da han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Saul svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så skal du få at vide, hvad du skal gøre. Så Paulus oplevede det her blændende lys, den her skikkelse, stå foran ham. Og det gik op for ham, da Jesus talte til ham, at han var Gud Herren. Og det var et chok, fordi for Paulus, Saulus på det tidspunkt, der var han den afviste galilæer. Han var den forhadte af jøderne. Han var den, som blev korsfæstet for at gøre det af med ham. Og nu, til hans dybeste chok, får han at vide, at han er Gud Herren. Så hvis vi pakker de tre ord ud, så er det det, som Paulus fik lov til at opleve i et minisekund, nanosekund, hvor Helligånden åbenbarede det for ham. Jahve, det er Guds personlige navn i det gamle testamente. Det betyder, jeg er den, jeg er. Eller man kan oversætte det, jeg vil være den, jeg vil være. Og Gud bruger det navn til at fortælle, at han er totalt fri til at være, som han er. Du skal ikke bestemme, hvad Gud er. Han er, hvem han er. Men han er kun, som han er, altid i overensstemmelse med hans karakter. Så han kan aldrig være ond. Han kan kun være retfærdig. Han vil aldrig være hadsk. Han vil kun elske i kærlighed. Og igennem den her fornemmelse af, hvem han er, får vi så billedet på hele meningen af vores tilværelse. Og der er det, at Paulus, han bruger det her udtryk over for Jesus. Hvem er du, Herre? Og i sin opstandelsesskikkelse, der fortæller Jesus, at han er den evige Guds søn, som har været i al evighed. Samtidig med nu, at han forbliver ægte menneskesøn. Så han ejer stadig sin menneskeskikkelse i himlen. Det var så Jahve. Så når vi ser på Adonai, så kom det ind i Bibelen, fordi jøderne havde et meget, meget stor respekt for det tredje bud, som siger, du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Og for at være sikker på, at de ikke kom til at misbruge den, så brugte de den aldrig. Og så måtte de erstatte det med et eller andet. Så de erstattede det med ordet Adonai. Og med det ord, så kunne de tiltale Gud, de kunne beskrive Gud, men uden at bruge hans personlige navn. Når man tager ordet Adonai og deler den op på hebraisk, så Adon, det betyder herre. Na, det betyder min herre. Undskyld, det betyder herren i flertal. Så man har en Gud, som er herren, men han er Gud, herren i flertal. Og så det sidste ej, det betyder min. Så dybest set, det som ligger i det navn, det er min mægtige herre. Det er det, Adonai betyder. Når man så skulle have det nye testament, så blev det skrevet på græsk, og så oversatte ordet kurios, det samme ord som Jahve og som Adonai. Og Paulus får det her chok, så at Jesus er den her herre. Men det kommer til, og det kommer til at ændre hans liv, og så er det, at han begynder at forkynde, og så er det, at vi får de forskellige breve, som han så skriver. Undervejs i det nye testamente, der underbygger apostlene den her fortælling om, hvem Jesus er. Og understreger, at den oplevelse, som Paulus havde den dag, det fortæller os, at Jesus er den sande Gud. Prøv at se, hvad han skriver senere hen i Filipperbrevet om Jesus. Derfor har Gud højt ophøjet ham, Jesus, og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. I Hebræerbrevet, der står der, at Jesus i sin opstandende menneskeskikkelse forbliver at være Gud i hans natur, og forbliver at have alle de egenskaber, som Gud har. Og derved forstår vi, at Gud er en treenig Gud. Så Hebræerbrevet siger det på denne her måde. Han, det vil sige Jesus, er Guds herlighedsglans, hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt i sit mægtige ord. Og vi ser det oplevet af apostlen Thomas, som har afvist at kunne tro på, at Jesus var opstanden fra de døde. Og så er det, at en uge senere, så åbenbar Herren Jesus sig for Thomas som den opstandende. Og det, der sker for Thomas på et øjeblik, instinktivt, så falder han ned foran Jesus skikkelse, og så siger han følge. Jesus, Thomas svarede Jesus, min Herre og min Gud. Helligånden drev ham til at forstå, at Jesus var Gud. Hvis vi så tager det ind på vores eget personlige liv, hvad betyder det så? Nu er Jesus herre, han er universets herre, han bærer alt med sit mægtige ord, han er selve Guds herlighedsafglans. En dag skal enhver bøje knæ for ham og tilbede og ære ham som værende Gud. Men hvad betyder det for mig i mit lille liv, at han er universets herre? Du kan ikke være en kristen, uden at du bekender, at Jesus er herre. Den, der påkalder herren, skal blive frelst, står der i Romerbrevet. Og Paulus siger i Korinterbrevet også, ingen kan sige, at Jesus er herre, uden at Helligånden åbenbarer det for dig. Prøv at tænke på den her tanke. Tænk, at herskeren for hele universet er din herre. Og mere end det, han er også din ven. Hvis du får en invitation en dag til at komme ind på Christiansborg en onsdag, hvor kongen har audiens, så får du maks 3 minutter hos ham. 3 minutter. Og hvis ikke du har noget at sige, så ryger du ud med det samme. Så du har 3 minutter, maks 3 minutter, og du står alene der foran kongen. Så skal du vide, hvad du skulle sige til ham. Så det er en oplevelse, som vi siger, wow, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og så, når man går derfra så føler man sig selvfølgelig beæret, at man fik den mulighed. Kun dig og kongen sammen. Der er ingen andre i det lokale, du står og taler med ham. Og det er intet i sammenligning med, hvad du oplever i dag. Du står over for himlens og jordens hersker. Gudernes Gud og Herrenes Herre. Og han ønsker at have dig personligt som sin ven. Det er det, det her betyder, at have Jesus som Herre. Men det betyder også, at han har ret til at bestemme over mit liv. Det betyder, at jeg kan tilbede ham som min Gud, og derfor giver jeg ham alt den ære, som han skal have, og lovsynge ham og tilbede ham og tiljuble ham. Det betyder, at jeg stoler mere på ham, fordi han er almægtig og alvis, end jeg gør på mig selv. Det havde jeg meget svært ved, før jeg blev en kristen. Jeg vidste, at Svend Straarup ville passe på Svend Straarup. Men jeg var bange for, hvis jeg overgav mit liv til ham, at han ville misbruge det. Men jeg stoler så meget på ham nu, at det har jeg ingen problemer med mere. Og det sidste, som det betyder for mig, at Jesus er min Herre, det er, at jeg vil adlyde ham ned til det mindste detalje i mit liv. Fordi han har skabt mig, og han kender min baggrund meget mere bedre, end jeg gør mig selv, og han kender fremtiden. Så jeg vil adlyde ham. Det har jeg også svært med. Men det er der kampen går for mig. Men dybest set ind i mit indre, den dag jeg blev døbt, det var at bekende, at Jesus er min frelser, men han er også min Herre. Han bestemmer over mig. Jesus er den evige. Selvom du ikke tror på ham i dag, så er han den evige Gud. Og en dag kommer du til at stå til ansvar over for ham. Og det er derfor, Gud har sendt ham som den lidende tjener, for at opbygge det forhold til dig, således at I to og vi to passer sammen. Hvordan sætter vi den her teologiske sandhed i praksis? Og det er det, der sker i Korintherbrevet. Paulus var i Korinth i halvandet år, og han opbyggede en dynamisk og fantastisk kirke, som var sprudende i livsførelse. Og han gjorde det i en meget værtslig og dekadent by. Efter Paulus rejste fra Korinth halvandet år efter, og til Efesos, så var det, at der skete ting i kirken i Korinth, som var helt på afveje. Det blev en afveje åndeligt og en afveje skævt. Og Paulus var nødt til at skrive de her breve, som vi har i vores bibel, til den her menighed for at rette dem ind på den måde, som Gud ønskede, de skulle leve. Og Paulus var nødt til at sætte den på plads meget, meget direkte og meget, meget specifikt. Fordi der var de her store problemer. Og i kapitel 3-5, der er nødt til at påtale den seksuelle livsførelse, der skete i menigheden. Og den var så afspurgt, at han er nødt til at være meget, meget præcis. Der var kommet en tanke, at evangeliet gjorde fri. Jeg var fri til at leve, som jeg vil. Men det er ikke det, Gud mener med det, at evangeliet giver os vores frihed. Vi er frie til at følge Jesus. Så han skriver i 3 kapitler omkring, hvordan de har gjort deres. En skandale i den kirke, som var også forargelse over for hedningerne i byen. Og det siger ikke lidt om, hvad der skete i menigheden i Korinth. Det Paulus vælger i de her 3 kapitler, der kommer udtrykket Herren 17 gange. Og i det afsnit, som jeg vil læse, som er en del af et brudstykke af det afsnit, der kommer det 5 gange, og jeg har highlightet dem på min tekst. Så jeg læser nu fra 1. Korintherbrevet 6, og vers 9-14. Det er et brudstykke, og Paulus fortæller dem, at i meget specifikke vendinger, hvor det er gået afsporet i Korinth. I mange af de andre breve, der nævner han, hvordan vi skal leve, men han går slet ikke ned i detaljer, fordi det har han ikke brug for. Men her er der brug for det. Og det kan være også, at det han siger her, også er aktuelt i mit liv, især i vores samfundsliv. Så lad os lytte, hvad han siger. Ved I ikke, siger Paulus, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere, eller ægteskabsbrydere, eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve, eller griske mennesker, ingen drukkenbolde, ingen spotter, ingen røver, skal arve Guds rige. Sådan var nogle af jer engang. Men I er blevet vasket rene, I er blevet hellige, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd. Korinterne siger, alt er tilladt for mig. Og Paulus svarer, ja, men ikke alt gavner. Alt er tilladt. Men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Maden er til maven. Hvis jeg er sulten, så har jeg lyst til mad, så kan jeg spise. Og maven til maden, og begge dele Gud vil lade gå. De tror på, at det kun er en sjæl, der fortsætter. Og Paulus siger, nej. Læmet er ikke til utugt, men til Herren. Og så går han videre. Herren er for læmet, og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er Kristi læmer? Skal jeg da gøre Kristi læmer til en skøges læmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer fra utugt. På græs står det meget, meget stærkt. Fly utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet. Men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at jeres læmer er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres læme. Gud giver igennem Paulus sin kirke meget klare rammer, hvordan vi skal udfolde det seksuelle liv. På græsk var der et ord, som hedder Korinthia zestai. Det betyder at leve utugtigt eller løsagtigt seksuelt som en korinter. De var kendt for det i den by. Og Paulus siger her meget tydeligt til dem, hold op, hold op med at leve sådan. Paulus han nævner 10 forskellige synder. De 4 af dem, som jeg læste op, det var omkring det seksuelle liv og den afveje, de var på. Der er et ord i Bibelen, som er det overordnede ord for at leve seksuelt uden for Guds rammer, og det er ordet utugt, pornea på græsk. Og her konkretiserer Paulus det i 3 forskellige ægteskabsbrud. Og det siger Paulus klart, og Bibelen siger klart, at det er at bryde det, som er Guds hensigt med et ægteskab. Så ægteskabsbrud, prostitution taler han om, og han taler også om homoseksuel praksis. Og andre steder beskrives mange andre forskellige ting, som kristne ikke skal gøre. Sex før ægteskab, løse seksuelle forbindelser, incest, gruppeseks, dyreseks og alt muligt andet vemmeligt. Gud har indrettet os alle sammen med en samvittighed, og vi kommer alle sammen på et tidspunkt, lige meget om man er kristen eller ej, til at tænke noget af upassende. Jeg synes selv, at MeToo-bevægelsen, og også det, at alle de her ting omkring pædofili, også i kirken, at det er kommet op, fordi advarer os om, at det ikke lige meget, hvordan vi lever vores liv. Alle har det, at vi skal beskytte andre mennesker, specielt de sårbare og de svage. Og Gud, som vores skaber, har givet os klare rammer for, hvad der er passende og upassende for ham. Og hvordan vi skal leve, når vi tilhører hans rige. Og det er det, Paulus ønsker at fortælle korinterne om. Men bemærk, vi kan sagtens gøre så meget ud af de seksuelle fald, at vi kommer ikke til at ramme Bibelens tone i det her. Det, som Paulus taler om her, om det seksuelle, som jeg forkynder om, det er bare en del af 10 forskellige synder, som han nævner. Afguderi, griskhed, tyveri, overdrevet brug af rusmidler og bespottelse. Seksuel synd er ligesom al anden synd. Det er noget, som kristne skal afstå fra. Men det er også noget, som Jesus døde på korset for. Og derfor findes der tilgivelse. Det er ikke seksuelle synder, er ikke en særklasse i sig selv. Det er noget, som bare er en del af den faldende natur, som vi har. Fristelse i sig selv er ikke synd. Men det skal modstås, fordi den lokker mig til synd. At føle sig tiltrukket til et andet menneske, også hvis det er en af samme køn, er ikke synd. Men man skal være opmærksom på, hvad det er, at Gud ønsker, hvordan man skal leve. Og det er, fordi vi stoler på ham som vores skaber. Når vi bryder Guds bud, er der altid smerte, altid skuffelse, altid skam hos os selv og hos andre. Jeg spillede masse rugby som ung, og når vi tog på turné forskellige steder, så vi var ude og bulle om aftenen i byen. Og så kan jeg huske en dag, hvor en af mine venner tog så en dame med til hotellet. Han var gift. Næste morgen, da jeg så ham ind i øjnene, og jeg var ikke dømmende, jeg skulle ikke sige noget, jeg var ikke engang kristen. Han havde det så skidt. Han skulle tilbage til København, og han skulle opleve, hvad han havde gjort. Så det har en smerte, og det virkelig gør ondt. Hvad skal vi som kirke? Vi skal omfavne mennesker, som har det ondt. Og vi skal hjælpe dem til at finde den vej tilbage til et liv sammen med Gud, og som giver hans vidunderlige vej til livet. Og derfor vil jeg fokusere det sidst her omkring, hvad Gud har givet os. Den seksuelle udfoldelse er en gave fra Gud, og den er absolut passende i vores forhold sammen med hinanden som ægte folk. Gud har givet det seksuelle forhold som en vidunderlig gave til os, i en ramme, hvor det er godt, og hvor det kan nydes og værdsættes. Og derfor, helt fra begyndelsen, så har de her ord lyttet til de første ægteskab i 1. Mosebog. Derfor skal en mand forlade sin far og mor, binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Det rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Så det Gud siger til os, de rammer han har gjort for at seksuelle udfoldelse skal ske, er inden for ægteskabet. Ægteskabet skal være monogamt, det vil sige eksklusivt, mellem en mand og en kvinde. Ægteskabet skal være heteroseksuelt. Mænd og kvinder er skabt komplementært til hinanden, og igennem deres forening kommer der også børn til verden. Ægteskabet skal være et livslangt forhold, der både er guddommeligt og offentligt anerkendt. Det vil sige, at et privat forhold mellem to er ikke et ægteskab, uden at man har Guds godkendelse og samfundets godkendelse over det. For kristne er det også, at paksforholdet vi har, det har vi sammen med en anden kristen, der begge ønsker at følge Jesus sammen. Endeligt så slutter det her, den sidste sætning af med at fortælle os, hvad det er, Gud har til hensigt. Hans mål er at igennem ægteskabet at vise det evige, intime, tætte forhold, som Gud har med sit folk. Det er det, der er målet. Den forening hos Gud skal udtrykke sig i den forening i vores ægteskab sammen. Jeg slutter med den her slide. Den her mand hedder Cody Gabko. Han er hollandsk landsholdsspiller og også en forward i Liverpool. Han offentligt her bekender sit forhold til Jesus, hvor der står på hans t-shirt, jeg tilhører Jesus. Han er blevet spurgt, og hvad han mener med at være en kristen, og han siger følgende. Jeg prøver at læse i min bibel hver dag. Jeg beder hver dag. Jeg holder af at gå i kirke, og jeg læser mange bøger om troen. Og det er hans måde at sige, det er sådan, jeg ønsker at leve mit liv. Han ledte sammen med en anden gut 15 forskellige landsholdsspillere i bibelstudie under 22 World Cup. Vores valg i dag, når vi tænker på Gud som Herre, er meget enkelt. Vi vil leve vores liv, enten hvor han bestemmer over os, eller hvor vi selv bestemmer over os. Alle af os fristes. Alle af os falder. Men det er derfor, at Jesus har betalt for vores skyld på korset. Han har fyldt os med sin ånd, sit nyt opstandelsesliv til at hjælpe os til at vandre sammen med ham. Og derfor siger Paulus, eller da vi læste, sådan var nogle af jer engang. Men I blev vasket rene. I blev helliget. I blev gjort retfærdige ved Gud Herrens Jesu navn og ved vor Guds ånd. Paulus taler om noget, som vi var. Noget, som ikke var efter Guds vilje. Men som han siger, men Jesus kan også komme ind og hjælpe os der. Han kan tilgive os, og han kan udruste os til et nyt liv. Derfor er der også håb for sådan en som mig. Og jeg tør tale om de her ting, fordi jeg ved, i mine egne svagheder har jeg også faldet, men at Gud har hjulpet mig også til at blive genoprettet igen. Gud har det her højere ideal end i Korinth. I Korinth var deres valgsprog, jeg gør, hvad der passer mig. Men Guds ideal er højere, og Paulus slutter med den her sætning. Han siger følgende, ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme, skal vi bede sammen. Almægtige Gud, jeg takker dig, at du har vist os, at Jesus Kristus er Herren, og han er Herre i vores liv. Tak, at du er blevet min Herre. Herre, hjælp os at lytte til, hvad du siger til os, og så også at adlyde dig og følge din vej. Herre, hjælp os, som kæmper, og før os til nogen, som vi har tillid til, som kan støtte os i vores kamp, således vi kan vandre sammen med dig. I det liv, du har ønsket. I Jesu navn. Amen.